Good evening. It has certainly been a privilege and an honor to be here this week with you. I have enjoyed the fellowship on so many levels. This week we have been on a journey through the Gospel of Luke.
Minggu ini kita sedang melalui satu perjalanan melalui buku Lukas.
And we have made six stops on this journey through the Gospel of Luke.
Dalam perjalanan ini kita telah membuat enam perhentian.
The first stop was in Luke chapter 5 as we saw Jesus calling Levi the tax collector.
Perhentian pertama terdapat dalam Lukas pasal kelima, iaitu tentang Yesus memanggil Lewi.
The second stop was in Luke chapter 7 when we saw a sinful woman anointing the feet of our Lord.
Kemudian perhentian kedua, Lukas pasal ketujuh, Yesus diurapi kakinya oleh seorang perempuan berdosa.
The third stop was in Luke chapter 8 when we saw Jesus healing the Gadarene demoniac.
Perhentian ketiga, Lukas 8. Yesus menyembuh seorang yang dirasuk setan-setan.
The fourth stop was in Luke 18 when we heard Jesus teaching the parable of the Pharisee and the tax collector.
Perhentian keempat, Lukas 18, iaitu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai.
The fifth stop was when we saw in Luke 19, Jesus calling Zacchaeus, the arch tax collector, to become his disciple.
Perhentian kelima, Yesus memanggil seorang kepala pemungut cukai yang bernama Zacchaeus di Lukas 19.
And the theme that we have seen on all these stops has been Jesus, the friend of sinners.
Tema yang kita sentuh setakat ini ialah Yesus, sahabat pendosa.
We're at the last stop tonight.
Malam ini perhentian terakhir.
We're at the most important stop.
Dan ini perhentian yang sangat penting.
The final stop is Calvary.
Perhentian pertama ialah bertempat di Calvary.
Where does Jesus show himself most gloriously, most exquisitely to be the friend of sinners, but at Calvary?
Tempat inilah, yaitu Calvary, tempat Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar sahabat kepada orang yang berdosa.
When a Christian comes to the cross, he comes to holy ground.
Apabila orang Kristian datang ke salib, dia datang ke tempat yang suci.
Let's turn in our Bibles to Luke chapter 23.
Mari kita berpaling kepada Lukas halaman 20, pasal 23.
And I'm going to read verses 33 through verse 38. Luke 23, verses 33 through 38.
Yeah, dan dia akan baca ayat 33 sampai 38.
And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya.
Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots.
Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya.
And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others. Let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, seorang yang dipilih Allah.
And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar.
Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya.
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
Dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu.
And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews.
Ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah Raja orang Yahudi.
May God bless the reading and the hearing of His Word. Tonight, we come to Calvary.
Malam ini kita datang ke Tengkorak atau Calvary.
Calvary was the place of the skull.
Calvary itu ialah tempat tengkorak.
Maybe it was called that because of the geography of the place. It looked like a skull.
Mungkin tempat itu dipanggil tengkorak kerana tempat itu nampaknya macam tengkorak.
Maybe it was called Calvary because it was a place of death and destruction.
Mungkin tempat itu panggil Calvary kerana tempat itu ialah tempat pemusnahan dan kematian.
And we have here a description of the crucifixion of the Lord Jesus Christ.
Dari sini kita ada satu babak tentang penyalipan Yesus di atas salib.
One of the striking things, if you look at verse 33, is how simply the crucifixion of Jesus is described.
Kita akan tertarik apabila kita baca ayat 33. Di sana kita dapati rekod yang diberikan itu agak mudah dan simple.
Have you ever noticed that the story of the cross of Christ is told actually with great restraint and without a lot of graphic detail?
Perhatikan rekod yang kita ada di depan kita ini merupakan satu rekod yang agak mudah dan tidak berlebih-lebihan. Tentang penderitaan Yesus.
Maybe you remember a few years ago there was a movie by a man named Mel Gibson.
Berapa lama dahulu ada satu filem yang di terbitkan oleh Mel Gibson.
And the name of the movie was The Passion of the Christ.
Dan filem itu menggambarkan kengerian kematian Yesus di salib.
And I don't know if it what happened here, perhaps it didn't show here, I don't know. But in the United States, a lot of evangelicals got very excited about this movie.
Saya tidak tahu adakah filem itu ditayangkan di sini, tapi di Amerika filem ini telah menyebabkan golongan evangelical menjadi tertarik dengannya.
A lot of evangelicals were excited. We're going to invite our friends to come to this movie and see a visual, graphic representation of the crucifixion of Jesus.
Mereka merancang untuk menjemput kawan atau mengundang kawan-kawan mereka untuk datang menonton filem itu dan melihat secara grafik dan visual tentang kematian Yesus di salib.
Indeed, if you saw that film, it is indeed a very gruesome, brutal, violent depiction of the crucifixion of Jesus.
Kalau ada di sini yang pernah menonton film itu, anda akan dapati film itu menunjukkan keganasan, kengerian tentang salib.
It's also a film filled with a lot of Roman Catholic errors about the crucifixion of Jesus.
Terdapat juga banyak kesilapan-kesilapan tentang prajurit Roma yang digambarkan dalam film itu.
The problem, though, is that in the scriptures, there's not a graphic description of the cross of Christ.
Yang menariknya, Alkitab tidak menggambarkan secara grafik tentang penyalipan Yesus.
There are not brutal descriptions of his physical suffering.
Tak ada unsur-unsur keganasan.
In one of the earlier sermons that I preached this week, I said that in the ancient world, they loved drama.
Saya ada sebut bahawa pada zaman dahulu, mereka suka berdrama.
The ancient Greeks, like Sophocles, wrote plays.
Orang seperti Sophocles banyak menulis drama.
Every ancient city in Rome and Greece had amphitheaters, and people went to the theater to see drama.
Dan pada zaman dahulu ada banyak astaka di mana orang Roma atau Yunani akan berkumpul untuk menonton drama.
But when God wanted to send out the news of the gospel, he did not send out actors.
Apabila Yesus menghantar pengikutnya untuk menginjil, dia tidak menghantar pelakon.
He sent out preachers.
Dia menghantar pengkhutbah, penginjil.
To proclaim Jesus Christ and Him crucified.
Untuk memproklamasikan atau mengisytiharkan Yesus sebagai Yesus yang disalibkan.
Men are not saved by seeing films about Jesus.
Manusia tidak diselamatkan dengan menonton film tentang Yesus disalibkan.
God's ordained means for persons to hear about Christ is reading about him in the Gospels and hearing him preached and taught.
Cara yang ditetapkan oleh Tuhan untuk keselamatan manusia ialah melalui pembacaan dan pendengaran Alkitab.
In the second commandment, it says we are not to make any graven images.
Dalam 10 perintah, kita dah dapati perintah kedua mengatakan bahawa kita tidak boleh melambangkan Tuhan dengan apa-apa.
This is one way that Reformed Baptists and other Reformed Christians are different, say, than Roman Catholics.
Jadi ada sedikit perbelahan di sini.
We don't want to have images of Jesus.
Kita berbeza dengan orang Katolik yang ada gambar tentang Yesus.
We want to speak about Jesus.
Kita lebih suka memuja tentang Yesus.
Paul said, faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Paulus mengatakan iman datang daripada mendengar, dan mendengar pengkhutbahan Alkitab.
So tonight we look at the preferred means that God has given for presenting Christ and Him crucified.
So itu malam ini kita akan menggunakan cara yang ditetapkan oleh Tuhan, iaitu melalui pengkhutbahan kata-kata Alkitab.
In verse 33 it says, when Jesus was crucified, there was crucified with Him two malefactors, two sinners, two thieves, one on his right hand and one on his left.
Ayat 33 mengatakan, ketika mereka sampai tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua-dua orang penjahat itu. Penjahat itu merupakan pencuri, penjahat, penjenayah atau perompak. Dan Ada seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri.
And Christ is there in the center.
Dan Kristus berada di tengah-tengah mereka.
The cross of Christ is at the center of our faith.
Salib Kristus ada di tengah-tengah keimanan kita.
The two thieves or the malefactors represent two different responses to Jesus.
Dua orang penjenayah itu melambangkan dua respon kita kepada penyalipan Yesus.
This is something we've already seen this week. Simon the Pharisee despises Jesus. The sinful woman loves Christ extravagantly.
Di satu bawah, Simon membenci Yesus. Tapi perempuan berdosa ini mencintai Yesus dengan berlebih-lebihan.
Jesus provokes one of two responses. He provokes either men who despise him or men who love him.
Yesus membangkitkan dua respon. Satu membencinya, satu lagi mencintainya atau mengasihinya.
If you look down at verse 39, one of the malefactors rails against Christ. If thou be Christ, save thyself and us.
Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami.
But one of the malefactors, one of the thieves, says in verse 42, remember me when thou comest into thy kingdom.
Di sebelah lagi ada seorang lagi penjenayah dan ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
The question for every man is, which side are you on?
Soalannya, di sebelah mana kita berada?
Are you on the side of those who despise Christ or on the side of those who love Christ?
Adakah kita belah yang membenci Kristus atau di belah orang yang mengasihi Yesus?
You can't be in the middle.
Engkau tidak boleh berada di tengah-tengah.
You must be for Christ or against Christ.
Dia sama ada menyokong Yesus atau membantah Yesus.
Where do you stand?
Di manakah pendirian kita?
Let's look at verse 34.
Kita lihat ayat 34.
In verse 34, we have recorded the first words spoken by Jesus on the cross.
Ayat 34 merekodkan kata-kata awal Yesus masa disalib.
The first words spoken by Jesus on the cross are a prayer.
Kata awal Yesus merupakan satu doa.
It is an intercessory prayer for the persons who are crucifying him.
Doa itu satu doa pengantara Yesus untuk orang yang telah menyalibkannya di atas salib.
Father, forgive them, for they know not what they do.
Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Jesus has just been unjustly condemned to death.
Yesus telah dikenakan hukuman mati secara tidak adil.
He has been forced to carry his cross until he broke down under its weight.
Dia dipaksa mengangkat salib sehingga dia jatuh atas beban yang menekannya.
He has been nailed to the despised tree of the cross.
Dia telah disalibkan di atas pokok yang terhina.
And what do we hear from him?
Dan apakah yang kita dengar daripada mulutnya?
Do we hear him cursing his enemies?
Adakah dia mengutuk musuh-musuhnya?
If I were in that place, that's probably what I would have done.
Kalau saya ada di atas salib itu, mungkin saya akan mengutuk orang yang menyalibkan saya.
Do we hear him despising his enemies?
Adakah dia membenci musuh-musuhnya?
No.
Tidak.
Father, forgive them, for they know not what they do.
Bapa, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Unsurprisingly, Christians have through the years come to know these as some of the most precious words ever spoken by our Lord.
Yang menariknya, orang Kristian sejak berzaman-zaman lagi sudah tahu bahawa kata-kata ini merupakan kata-kata yang sangat bernilai.
Jesus does on the cross what he had been doing all throughout his incarnational ministry here on earth.
Apakah yang dia lakukan di atas salib?
He acts as the mediator.
Dia sebagai pengantara.
And this statement of his on the cross demonstrates his integrity.
Kata-kata yang diujarkannya menunjukkan ketulusan hatinya.
He puts into practice what he had taught his disciples.
Dia mengamalkan apa yang sudah dia sampaikan kepada pengikut-pengikutnya.
Jesus is not a hypocrite.
Yesus bukan seorang yang memakai topeng.
What had he taught his disciples? Look at Luke 6:27 and 28.
Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 27 tentang apa yang dia ajari murid-muridnya.
But I say unto you which hear, love your enemies, do good to them which hate you, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.
Dia berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Jesus told his disciples to pray for their enemies.
Yesus mengajak anak muridnya agar memberkati musuh mereka.
And on the cross, in a moment of his greatest suffering, he practices what he had preached.
Semasa di atas salib, semasa dia dalam keadaan yang menderita, sengsara, dia mengamalkan apa yang telah dia sampaikan kepada anak muridnya.
Most of us don't have that much integrity, do we? We have high ideals, we say things, but then in the practical living, there's often a big gap between what we say, how we say we ought to live, and then how we actually live.
Kita secara semula janinya tidak dapat mengamalkan apa yang telah kita ajarkan biasanya. Kerana kita mempunyai ideal yang sangat tinggi, yang sangat sempurna. Tapi dalam realitinya, kita selalu gagal mencapai ideal itu.
But Jesus is a man of perfect integrity.
Tapi Yesus itu orang yang suci, Tuhan yang suci.
There is no gap between what he taught about how a man should live and how he lived.
Tidak ada jarak antara apa yang dia ajarkan dan apa yang dia praktis.
What did Jesus mean when he said, they know not what they do?
Apakah maksud Yesus apabila dia kata mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan?
He was not saying that the agents of his crucifixion were spiritually guiltless and without sin.
Dia bukan membawa maksud bahawa agen-agen yang menyalibkannya itu tidak bersalah atau tidak ada dosa.
Some of them no doubt had no real understanding about his claims to be the Christ.
Setengah daripada mereka tanpa ragu-ragu tidak memahami klaimnya sebagai Kristus.
They were simply following orders.
Mereka cuma menurut perintah.
But they were not guiltless. They were not unaware of the magnitude of their sin.
mereka bersalah, ya, kerana walaupun mereka tidak sedar bahawa dosa mereka itu sangat besar.
They were rejecting Jesus, the Messiah.
Mereka menolak Yesus sebagai Mesias.
They were putting to death the Prince of Life.
Mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Putra Kehidupan.
In these words, Father, forgive them, we see the essence of who Jesus is as our Savior.
Melalui kata-kata ini, Yesus mengampunkan orang yang menyalibkannya. Ini kita lihat intisari Yesus Kristus.
He intercedes with the Father for the very men who crucify him.
Dia berdoa dan menjadi pengantara untuk orang yang menyalibkannya.
This is the way the Apostle Paul put it.
Inilah cara Paulus menyatakan hal ini.
In Romans chapter 5 verses 7 and 8.
Roma pasal 5 ayat ke-7.
Romans 5, 7 and 8. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Ayat ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Jesus showed himself in the greatest way to be the friend of sinners.
Yesus secara besarnya menunjukkan bahawa dia itu sahabat kepada orang yang berdosa.
When he laid down his life on the cross for sinners.
Apabila dia membenarkan dirinya di atau mengizinkan dirinya disalibkan di atas salib.
Among some American Christians a few years ago, there was a popular craze to talk about WWJD. What would Jesus do?
Di Amerika ada satu kala mereka selalu menyatakan satu soalan, tanya satu soalan ni apabila mereka ada masalah hal-hal etika, iaitu apakah yang Yesus akan lakukan dalam keadaan yang sama.
And that's perhaps not necessarily all bad.
Perkara ni bukan salah semuanya atau tidak baik semuanya.
As Christians, we should strive to be Christ-like.
Sebagai orang Kristian, kita patut bertindak seperti Kristus.
And in some ways, what Jesus does on the cross is a model for Christians to follow.
Jadi apa yang Kristus lakukan di salib itu satu model untuk kita contohi.
On the other hand, though, there's something Jesus does on the cross we absolutely cannot do.
Ya, ada hal yang dilakukan oleh Kristus di salib yang tidak patut kita contohi ataupun lakukan dengan cara yang sama.
He accomplishes something we cannot accomplish.
Dia mencapai sesuatu yang tidak dapat kita capai.
In 1 Peter chapter 2, the Apostle Peter told Christian servants that they should put up with abuse from their masters and to have a Christ-like spirit. And he gave this counsel to them. This is 1 Peter chapter 2, verses 21 and following.
1 Petrus pasal 2 ayat 21 menyatakan nasihat Petrus kepada orang Kristian yang masa itu menjadi hamba abdi. Dan mereka dianiaya oleh tuan-tuan mereka.
For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps.
Sebab untuk inilah kamu dipanggil, kerana Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Who did no sin, neither was guile found in his mouth.
Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Who when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil.
Again, when Jesus was crucified, he did not revile.
Masa dia disalibkan, dia tidak mengutuk siapa-siapa.
He did not threaten.
Dia tidak menghasut siapa-siapa.
In Hebrews chapter 12:15, it talks about having a root of bitterness.
Ibrani pasal 12 ayat 15 menyatakan tentang akar yang pahit.
Jesus did not have a root of bitterness in his body or spirit.
Yesus tidak membiarkan tumbuhnya akar yang pahit ini.
Jesus was not even at this moment immediately reconciled to these men who were putting him to death.
Yesus pada masa ini belum lagi berbaik dengan mereka yang menyalibkannya.
His intercessory prayer brought no observable change in their words or in their actions.
Doa pengantarannya juga tidak membawa apa-apa perubahan kepada pelakuan mereka yang dapat dilihat dengan mata kasar.
In fact, they continued to mock him and to crucify him.
Sebaliknya, mereka terus mengolok-olokkannya, mencacinya, mencemuhnya, dan menyebabkan menyalibkannya.
But his words show that his own spirit was not fouled with bitterness and hatred for the men who were doing this great wrong to him.
Tapi dia tidak pernah berasa pahit terhadap orang yang menyalibkannya.
He earnestly and honestly intercedes on their behalf to the Father.
Bersungguh-sungguh dan dengan tulus berdoa untuk mereka, mewakili mereka di depan Tuhan Bapa.
He earnestly and honestly desires to see men who hate God and who have rejected God to be reconciled to God.
Dia benar-benar mahu melihat manusia yang membenci Tuhan dan yang menolak Tuhan itu berbaik semula dengannya.
And one of the questions we have to ask as followers of Jesus is how are we also to demonstrate this kind of spirit?
Soalannya, kita sebagai pengikut Yesus, macam mana kita boleh mendemonstrasikan sikap yang sama?
We know that the first Christians followed the example of Jesus.
Kita tahu pengikut-pengikut awal pada abad pertama mengikut ajaran ini.
Look at Acts chapter 7.
Kita lihat Kisah Rasul-Rasul pasal ke-7.
There is an account there of the death of Stephen, the first Christian martyr.
Ada satu rekod tentang kematian pengikut Yesus.
You may know that the name Stephen means crown.
Dan Stephanos membawa maksud mahkota.
And he won the crown of being a martyr.
Dia memakai mahkota masa dia mengorbankan diri untuk agama.
When Stephen was being stoned to death, in verse 60 of Acts 7, we have this description of his final words.
Masa dia dilontar batu, kita ada satu rekod tentang kata-kata yang keluar dari mulutnya.
And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.
Dan dia berkata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan ini, meninggallah.
Lord, lay not this sin to their charge.
Dia kata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Stephen, in his death, sounds like his master.
Stephanus mencontohi yang tuannya.
He responds to injustice in the way Jesus did.
Dia berespon kepada ketidakadilan dengan cara Yesus bertindak.
And we are given a model here. We are to follow Christ.
Dan kita diberikan model di sini. Kita patut mencontohi Yesus Kristus.
We are to respond to hatred and injustice in the way that Jesus did.
Inilah caranya kita berespon kepada ketidakadilan.
And in the way that Stephen did.
Seperti yang berlaku pada Stephanus.
And what is the response of the men for whom Jesus prays this prayer?
Apakah respon orang yang menyalibkan Yesus?
They continue crucifying him, including humiliating, mocking, and belittling him.
Walaupun dia sudah berdoa untuk mereka, tapi mereka terus mencemoohnya, memakinya, dan menyalibkannya di atas salib.
In verses 34 through 38, there are at least five things described by Luke that Jesus underwent on the cross.
Ada lima perkara yang disentuh oleh Lukas tentang apa yang dilalui oleh Kristus di atas salib.
First, in verse 34, it says, they parted his raiment and cast lots.
Pertamanya, kita baca prajurit-prajurit yang menyalibkannya, mereka membahagikan pakaiannya dan membuang undi.
This was apparently a common practice among the soldiers who were charged with carrying out crucifixions.
Nampaknya ini satu tradisi prajurit-prajurit.
It was a way they could make a little extra money by taking the very clothes of their victims.
Ini caranya mereka mendapat sedikit wang dengan mengambil pakaian mangsa-mangsa mereka.
In this case, it is also for Christ a fulfillment of the scriptures.
Dan ini juga untuk Kristus. Tanpa diketahui oleh orang yang melihat menyalibkannya, bahwa dia telah mengabulkan ajaran dalam Alkitab.
Look at Psalm 22.
Kita lihat Mazmur pasal 22.
Psalm 22, verses 16 through 18.
Ayat 16 hingga 18.
Verse 16. For dogs have compassed me. The assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and my feet.
Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku.
Verse 17, I may tell all my bones, they look and stare upon me.
Dia kata, kekuatanku kering seperti beling.
Verse 18, they part my garments among them and cast lots upon my vesture.
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku.
This detail shows the humiliation of Christ.
Rekod yang agak persis ini menunjukkan penghinaan terhadap Yesus.
Certainly as a Jewish man, Christ would have been very modest in his dress and appearance.
Sebagai jejaka Yahudi, dia tentulah mau berpakaian sopan dan mempunyai penampilan yang elok.
But he is stripped naked on the cross.
Tapi pakaian yang telah ditanggalkan, dia sudah telanjang.
a lot of the medieval pictures of Jesus, medieval pictures of the crucifixion, present Jesus with a modest loincloth.
Lukisan-lukisan zaman dahulu menggambarkan Yesus disalibkan tapi dengan ada pakaian menutup tempat pribadinya.
The artists were attempting to protect the modesty and the sensitivity of the people who would see the painting.
Ya, pelukis itu cuba pada masa itu cuba menjaga kesopanan.
This is another reason why the scriptural account of the crucifixion is better than attempting to have artistic pictures of the crucifixion.
Sebab tu dalam Alkitab lebih baik kita ada perkataan daripada lukisan.
Because Jesus likely went to the cross completely naked and bare.
Jadi jelaslah di sini tentulah Yesus disalibkan tanpa apa-apa pakaian.
This was part of his suffering.
Itu sebahagian daripada penderitaannya.
Dear fellow believer.
Hai saudara-saudari.
Christ was shamed for us.
Yesus dalam keadaan aib untuk kita.
Christ was shamed for us.
Yesus telah menjadi aib untuk kita.
Notice then, second,
ialah perkara kedua.
In verse 35,
ayat 35,
it says, and the people stood beholding.
Orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya.
This also is a fulfillment of Psalm 22, verse 17. They look and stare upon me.
Ini satu pengabulan untuk dan ada direkodkan dalam Mazmur pasal 22 ayat 17 dan 18. Mereka menonton dan memandang nyingku.
Here's another problem with the attempt of artists to present the crucifixion of Jesus or films to present the crucifixion of Jesus.
Ini satu lagi perkara atau masalah apabila penyalipan Yesus digambarkan dengan lukisan ataupun dalam bentuk drama.
Often the crosses are set back and it looks like the people crucified are way up high.
Dan digambarkan dalam lukisan itu Yesus disalibkan di tempat yang agak tinggi, tiang yang agak tinggi.
But in reality, probably the cross was right by a major roadway.
Kemungkinan besar salib itu diletakkan di tepi atau di tengah-tengah jalan.
And the cross was probably a pretty low cross.
Dan salib itu mungkin tidak begitu tinggi.
Men who walked by could probably look into the very eyes of those being crucified.
Dan orang yang berlalu dapat melihat mata dengan mata.
The Romans didn't want to hide crucifixions. They wanted people to see crucifixions and to be afraid and to be warned.
Orang Roma suka meletakkan salib itu tinggi-tinggi supaya semua orang diberi amaran.
Men walked by and stared at our Lord when he was on the cross.
Orang yang melewati Yesus dapat melihat Yesus dengan dekat.
Dear fellow believer, Christ became a spectacle for you on the cross.
Jadi Yesus menjadi tontonan bagi kita semua.
Notice third in verse 35.
Kita lihat perkara ketiga ayat 35.
The rulers belittled and mocked him.
Pemimpin-pemimpin mengolok-olok dan mencemoohnya.
He saved others. Let him save himself if he be Christ, the chosen of God.
Mereka berkata, orang lain ia diselamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesiah, orang yang dipilih Allah.
They deride and mock Christ in particular for what they think is his lack of ability to save people as the Messiah.
Mereka mengolok-olokkannya kerana mereka berpendapat bahawa Yesus tidak ada daya untuk menyelamatkan orang yang berdosa.
In so doing, they mock Jesus as a priest.
Dan dengan cara ini mereka sebenarnya mengolok-olok Yesus sebagai imam.
They mock the titles ascribed to Jesus.
Mereka mencaci pangkat yang diberikan kepada Yesus Kristus.
They mockingly say to him in verse 35, if he be the Christ, the chosen or the elect one of God.
Mereka berkata, ya, adakah Mesias orang yang dipilih Allah?
Of course, the great irony is, he is everything they say he isn't.
Yang menjadi ironinya, apa-apa yang mereka katakan bahwa yang berbentuk negatif itu sebenarnya merupakan pribadinya sendiri.
Dear fellow believer,
hai orang yang percaya,
Christ was belittled for you.
Kristus diolok-olokkan bagi kita.
Notice fourth.
Lihat perkara keempat.
In verses 36 and 37.
Ayat 36 dan 37.
The soldiers mocked our Lord.
Prajurit-prajurit mengolok-olokkan Yesus.
Verse 36. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, verse 37, and saying, if thou be the king of the Jews, save thyself.
Mereka mengolok-olokkannya dan berkata, dan juga mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan mereka berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu.
The mockery takes two forms.
Hinaan itu dilakukan dengan dua cara.
First, they offer him vinegar.
Mula-mula mereka menganjurkan minuman anggur asam.
This is a cruel mockery of his thirst.
Ini satu hinaan yang sangat besar atas kedahagaannya.
Of course, when someone was crucified, they lost large amounts of blood.
Apabila orang disalibkan, banyak darah sudah hilang.
Jesus was scourged before he went to the cross.
Sebelum dia disalibkan, dia telah disebat.
He was beaten with a whip.
Dia dipukul dengan tali kulit.
On the end of that whip, there would have been pieces of bone and shards of glass.
Dan pasti pada hujung kulit, tali kulit itu ada sepehan kaca dan besi yang tajam.
A crown of thorns was pressed down on his brow.
Satu mahkota berduri diletakkan di atas dahinya.
He was beaten and pummeled.
Dia telah ditumbuk dan dipukul.
He was nailed to the cross.
Dia dipakukan ke atas salib.
The blood had flowed.
Banyak darah telah mengalir keluar.
He was dehydrated.
Dia kehilangan banyak air.
And he was thirsting.
Dia sangat dahaga.
And they mocked him by offering him vinegar.
Dan mereka mencacinya dengan memberikannya anggur asam.
According to John 19, verse 29, they put vinegar to his lips just before he died.
Yohanes pasal 19 ayat 29 mengatakan dia mereka memberinya anggur asam di atas bibirnya sebelum dia meninggal.
Luke's gospel alone, however, tells us of this early offering of vinegar in a form of mockery to him.
Lukas sahaja mengatakan di sini bahawa prajurit-prajurit menganjurkan anggur asam sebagai satu bentuk pencacian.
Second, they mock him with their words.
Keduanya, mereka mencacinya dan menggunakan kata-kata.
What they say here sounds like what the rulers have just said in verse 37. If thou be the king of the Jews, save thyself.
Kata-kata mereka seakan-akan memirip kepada kata-kata pemimpin mereka. Di sini mereka berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu.
Jesus is the prophet, the priest, and the king.
Yesus itu dia adalah nabi, imam, dan juga raja.
Yet they mock him and say, "You're not the king."
Dan mereka mencacinya dan mengatakan dia bukanlah raja.
If you were the king, you could save us. You could save yourself.
Kalau engkau raja, tentulah engkau dapat menyelamatkan diri dan menyelamatkan kami juga.
Dear fellow believer,
hai orang yang percaya.
On the cross, Jesus was mocked for us.
Di atas salib, Yesus dicaci untuk kita.
The fifth description is given to us in verse 38.
Ayat 38, perkara kelima.
We're told a superscription was written over Jesus, his head on the cross, in letters of Greek, Latin, and Hebrew. This is the King of the Jews.
Kita diberitahu dalam Alkitab Inggris bahawa Yesus telah disalibkan dan salibnya diletakkan satu alamat surat. Dan alamat surat itu dalam tiga bahasa, iaitu bahasa Yunani, bahasa Latin dan Ibrani. Dan ada tertulis ayat 38, inilah raja orang Yahudi.
In John 19, verse 19, it says specifically, and Pilate wrote a title and put it on the cross.
Yohanes pasal 19 ayat 19 secara persis mengatakan bahawa Pilate menulis alamat surat itu dan meletakkannya di atas salib.
No doubt he did this in order to antagonize the Jews who had insisted on Jesus' death.
Tanpa ragu-ragu lagi, dia sebenarnya mahu menyindir orang Yahudi.
But according to John 19:21, when the Jews said to Pilate, "Write not the King of the Jews, but that he said, I am the King of the Jews," Pilate answered, "What I have written, I have written."
Yohanes pasal 19 ayat 21, di sana ada tertulis selepas imam besar orang Yahudi datang kepada Pilate dan dia mereka berkata kepadanya, janganlah tulis inilah raja orang Yahudi. Tulis, dia berkata bahawa dialah raja Yahudi.
Aside from the irony that in truth Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords, this title is important for at least two other reasons.
Selain pada ironi yang ada, Yesus penulisan bahawa Yesus raja kepada segala raja dan yang tuan kepada segala yang tuan itu ada dua perkara tentang alamat surat ini.
First, it anticipates the Great Commission.
Pertamanya, ini satu antisipasi tentang komisi terulung.
People of all nations will be drawn to Christ.
Manusia daripada berbagai-bagai bangsa, dari semua bangsa, Yunani, Roma dan Yahudi akan tertarik kepada Kristus.
People from all nations will be made sons of Abraham through the blood of Christ.
Manusia dari semua bangsa akan menjadi anak Abraham.
Greeks, Romans, and Jews will be drawn to Christ.
Semua bangsa Yunani, Roma, dan Yahudi akan datang dan tertarik kepada Kristus.
Second, it anticipates Christ taking the title of our crimes upon himself.
Itu satu antisipasi bahwa dia menanggung alamat surat itu untuk jenayah kita atas dirinya sendiri.
In Colossians 2:14, the Apostle Paul wrote of Christ that blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, he took it out of the way, nailing it to the cross.
Kolose pasal 2 ayat 14 mengatakan, menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
Imagine all the details of your sin being written down and nailed to the cross.
Bayangkan dosa-dosa kita ditulis di atas tanda, papan tanda itu atau alamat surat itu dan dipakukan di atas salib.
Dear friends,
kawan-kawan,
Christ was shamed for us.
Yesus menjadi aib untuk kita.
Christ was made a spectacle for us.
Yesus menjadi tontonan untuk kita.
Christ was belittled for us.
Kristus diperkecilkan untuk kita.
Christ was mocked for us.
Yesus dicamuk oleh kerana kita.
Our sins were laid upon him.
Dosa-dosa kita diletakkan di atas bahunya.
And he bore them for us.
Dan dia menanggung semuanya untuk kita.
Jesus is a friend of sinners.
Yesus sahabat orang berdosa.
Amen.
Amen.
Jesus is a friend of sinners.
Yesus sahabat orang yang berdosa.
Let's turn to some applications.
Kita lihat beberapa aplikasi.
Father, forgive them, for they know not what they do.
Ya Bapa, ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
First, let me invite you tonight to consider what Jesus endured for you.
Mula-mula saya mahu anda pertimbangkan apa yang telah dilakukan Yesus di atas salib untuk anda.
Christians never get tired of going to Calvary.
Orang Kristian tidak pernah jemu datang ke salib.
It was said of the Apostle Paul that he never got over the fact that he was saved.
Kita selalu diingatkan bahwa Paulus selalu menyatakan semula pengalaman perubahannya.
He never got tired of thinking about the cross.
Dia tidak pernah rasa bosan apabila memikir tentang salib.
He never got tired of thinking about what God had accomplished through Christ on the cross.
Dia tidak pernah jemu memikirkan apa yang telah Yesus capai di atas salib.
Consider tonight that if you are among God's people, you were the object of Christ's intercessory prayer upon the cross.
Tahukah anda bahwa anda adalah objek doa bagi Yesus Kristus?
Father, forgive them, for they know not what they do.
Ya Bapa, maafkan mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka perbuatkan.
I was a missionary in Hungary.
Saya pernah menjadi seorang misionaris di Hungary.
And I had a friend in my church who was an artist.
Saya ada seorang kawan dan dia seorang pelukis.
And one day he invited me and my wife to his house.
Ada suatu hari dia mengundang saya dan isteri saya ke rumahnya.
And he said, I want to show you a picture that I have made.
Dan dia berkata dia mau menunjukkan sebuah lukisan yang telah dia hasilkan.
I got to tell you, this is before I came to Calvinistic Reformed Baptist convictions.
Ini sebelum saya mempunyai pegangan Calvinis.
I don't promote visual representations of Jesus. I think it's contrary to the second commandment.
Saya tidak mempromosikan pelambangan Yesus dalam bentuk lukisan kerana itu melanggar perintah kedua.
But this brother did something genuine.
Dan dia orang pelukis ini menghasilkan sesuatu yang sangat tulus.
He had painted a picture of Jesus carrying the cross.
Dia melukis lukisan Yesus mengangkat salib.
And it was a large painting. It was the size of this wall. Huge painting.
Lukisan itu sangat besar, sebesar dinding di sini.
And he had drawn people in the crowd watching Jesus carry the cross.
Dia melukis orang berkerumun dan melihat Yesus mengangkat salib itu.
And I looked. And he had painted people from our church in the crowd.
Dan dia melukis gambar ahli-ahli jemaat dalam lukisan itu.
I saw the face of my pastor.
Saya melihat muka pendeta saya.
I saw the face of some of our deacons.
Saya lihat gambar-gambar pelayan di gereja.
I saw the faces of some of our godly women.
Saya lihat gambar muka wanita yang saleh dalam jemaat saya sendiri.
Then I saw my face.
Dan juga saya melihat gambar muka saya di dalam lukisan itu.
Father, forgive them, for they know not what they do.
Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuatkan.
You don't really understand that till you understand that he was praying for you.
Kita hanya dapat memahami peristiwa itu dengan menyedari bahawa Yesus sebenarnya berdoa untuk kita sendiri.
You put him on the cross.
Kamulah yang meletakkannya di atas salib.
Your sin put him on the cross.
Dosa engkau yang menyebabkan dia disalibkan.
But friends,
tapi kawan-kawan,
Jesus is a friend of sinners.
Yesus sahabat orang yang berdosa.
He's a friend of the people who put him on the cross.
Dia kawan orang yang menyalibkannya.
This is who Christ is.
Inilah Yesus yang kita percaya.
This is the Christ we preach.
Inilah Kristus yang kita kubahkan.
This is the Christ we live for.
Inilah Kristus yang kita menjadi tujuan hidup kita.
This is the Christ who's worth pouring our lives out for.
Inilah Kristus yang cukup bernilai.
This is the Christ who is worth serving.
Yang patut kita layani dengan seluruh hati kita.
So first, consider what Christ has done for you.
Jadi pertimbangkanlah apa yang telah Kristus lakukan untuk engkau.
Second application. There are only two applications. This is the last.
Kedua, aplikasi yang terakhir.
Consider the pattern that Jesus has given you to follow.
Pertimbangkanlah corak yang telah Yesus berikan kepada kita.
We can't do what Jesus has done.
Kita tidak boleh lakukan apa yang telah Yesus lakukan.
But we can be Christ-like.
Tapi kita boleh mirip kepada Yesus.
And we can forgive people who have wronged us.
Kita boleh mengampuni orang yang telah bersalah terhadap kita.
Let me speak to the pastors for a moment.
Mula-mula saya mau bertutur kepada pendeta-pendeta dahulu.
Sometimes our fellow believers, the people we love, our sheep, hurt us.
Kadang-kadang domba-domba kita menyakiti hati kita.
Sometimes they do things that disturb us and upset us.
Kadang-kadang mereka melakukan perkara yang membawa sengsara kepada hati kita.
Sometimes circumstances discourage us.
Kadang-kadang situasi menyebabkan kita patah hati.
Maybe some of you have been hurt in the ministry.
Kadang-kadang mungkin ada di antara pendeta di sini ada yang tersinggung perasaan.
But you cannot keep a root of bitterness.
Janganlah kita ada membiarkan tumbuhnya akar kepahitan.
You must be like Christ.
Pendeta perlulah mirip kepada Kristus.
And you must say, Father, forgive them, for they know not what they do.
Kita perlu berkata kepada orang yang percaya, ampunilah dosa mereka, ya Bapa, kerana mereka tidak tahu apa yang mereka perbuatkan.
If Jesus showed himself to be the ultimate friend of sinners,
kalaulah Yesus menunjukkan dirinya sebagai sahabat yang terunggul untuk pendosa,
he has given us a pattern to follow.
Dia telah memberi kita satu contoh, satu tauladan untuk dicontohi.
The Apostle Paul said in 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors for Christ.
Dan dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan bahwa kitalah ambassador untuk Kristus.
Because Christ was a friend of sinners.
Karena Kristus kawan bagi pendosa.
We too must be friends of sinners.
Kita juga patut menjadi kawan kepada pendosa.
Praise be to God.
Pujilah Tuhan.
Yesus sahabat orang berdosa. Jesus is a friend of sinners. Amen.
Amen.
Let us pray.